Tere osa sa oma piibli õpetusest. Täna kuuleme uue Juuda kuninga Manasse ebajumala teenistusest, kuid ka sellest, kuidas ta neist pöördub. Saate lõpus aga saame Piret Riimi vahendusel teada, mis moodi sujus 1968. Aastal ilmunud eestikeelse piibliltõlke tõlkimis- ja trükkimisprotsess, kuid kõigepealt on sõnapastor Aare Kimmelil.
Ärkamistuuled puhuvad harva mitu põlve järjest. Inimene ei saa anda teisele inimesele edasi oma usaldust Jumala vastu, ka mitte isa oma pojale või tütrele. Seda ebameeldivat tõde me näeme piiblis ikka ja jälle ja sellega kohtume ka nüüd. Selja taga on suurepärane kuningas Hiskia aeg, kus Jeruusalemma tempel oli jälle kasutusele võetud ja ebajumalate kummardamiskohad hävitatud. Inimesed teenisid rõõmsa meelega issandat. Aga pärast Hiskia surma hakkas olukord varsti muutuma. Loen teise ajaraamatu 33. Peatükist kaks esimest salmi. Manasse oli kuningaks saades 12 aastat vana, ja ta valitses Jeruusalemmas 55 aastat. Tema tegi kurja issanda silmis nende rahvaste jõleduste eeskujul, kelle issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Elu teeb tõesti kummalisi keerdkäike. Hiskia isa oli omal ajal Jeruusalemma templi uksetki kinni pannud ja täitnud linna ebajumalate altaritega. Hiskia oli uuesti pannud käima Iisraeli jumala teenimise ja teinud lõpu kõigele, mis seostus ebajumala teenimisega. Ja nüüd tõi tema poeg uuesti päevavalgele kõik endised jäledused, millest näis vahepeal olevat juba vabanetud. Ei ole meie ajalgi tundmatu nähtus, et lapsed tõusevad kõige vastu, mida esindavad vanemad. Ka paljud kristlike kodude lapsed on teinud pikki eksirännakuid, enne kui on tulnud oma vanemate jumale juurde tagasi. Seda sama näitab siin ka ajaraamatute autor. Kui lugeda Manasse kohta teisest kuningate raamatust, siis näeme, et seal hinnatakse ta kõige hullemaks juuda kuningaks. Ajaraamatutes aga on rõhk asetatud teisiti. Manasse tehtud koledusi küll ei varjata, nagu varsti näeme, aga nendele ka ei keskenduta. Pearõhk on hoopis sellel, mis toimus, kui Manasse oma pika valitsusaja lõpul siiski veel pöördus ja issanda juurde tagasi tuli. Aga enne näidatakse, kui sügav oli tema langemine. Loen 33. Peatükist salmid 3-6. Tema ehitas jälle üles ohvrikünkad, mis ta isa Hiskia oli maha kiskunud, ja ta püstitas altareid baalidele, valmistas Ashera kujusid ja kummardas kõiki taevavägesid ning teenis neid. Tema ehitas altareid issanda kotta, kuigi issand oli öelnud, Jeruusalemmas peab minu nimi olema igavesti. Tema ehitas altareid kõigile taevavägedele issanda koja kumbagi õue. Tema laskis oma pojad tulest läbi käia Ben-Hinnomi orus, toimetas lausumist ja kuulutas märkidest, nõidus ning seadis vaimude manajaid ja ennustajaid. Ta tegi palju kurja issanda silmis ja vihastas teda. Manasse ei piirdunud üksnes ebajumala teenistuse taaselustamisega. Peale selle taga roojastas Jeruusalemma templi ebajumalate altaritega. Ta teenis Baale, taevatähti ja Jumal Molokit, kelle teenimisega oli seotud ka laste ohverdamine. Lisaks harrastas ta nõidust ja vaimude väljakutsumist, mis samuti olid Moosese seaduses selgelt keelatud. Ja ta läks veelgi kaugemale. Loen salmid 7 ja 8. Tema paigutas Jumala kotta nikerdatud ebajumala kuju, mille ta oli valmistanud kuigi Jumal oli öelnud Taavetile ja ta pojale Saalomonile. Siia kotta ja Jeruusalemma, mille ma olen valinud kõigist Iisraeli suguharudest, panen ma oma nime igaveseks ajaks. Ma ei vii enam Iisraeli jalga ära sellelt maalt, mille ma olen määranud teie vanemaile, kui nad ainult panevad tähele ja teevad kõike, mida ma Moosese läbi neid olen käskinud, mis puutub kogu seadusesse, määrustesse ja seadlustesse. Manasse roojastas Issandale pühitsetud Jeruusalemma templi mitte ainult võõraste jumalate altaritega, vaid ta püstitas sinna ka ebajumala kuju. Kui tema vanaisa Aahas oli piirdunud üksnes templi kinnipanemisega, siis Manasse tegi sellest ebajumala teenistuskoha. Palju sügavamale vist polegi enam võimalik kurjuses ja jumalale vastupanemises minna. Manasse elu vaadeldes tuleb vägisi meelde Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast. Temagi trotsis oma isa viisil, mis käis tollajal üle mõistuse. Ta isegi nõudis isalt kätte oma pärandiosa, mis tähendas nii sama hästi kui isale surmasoovimist. Oma käitumisega blameeris ta tervet oma peret. Ja nagu Manassegi, pani ta võõrastega pidutsedes kogu oma varanduse hakkama. Loen salmid 9 ja 10. Aga Manasse ahvatles Juuda ja Jeruusalemma elanikke tegema rohkem kurja, kui tegid need paganad, kelle Issand oli hävitanud Iisraeli laste eest. Ja Issand rääkis Manassele ja tema rahvale, aga nemad ei pannud tähele. Kes pöörab tähelepanu Jumala häälele, kui omast arust vägev elu käib? Kus püütakse end minevikust lahti rebida ja tallatakse parvi pühimatki väärtused, seal on asjatu midagi rääkida. Aga millalgi saavutab prassimine kulminatsiooni? Kõik, mida sai purustada, on purustatud. Kadunud poeg oli raisanud viimasedki pennid. Jeesus ütles oma tähendamissõnas, et maale tuli nälg ja see sundis kadunud poja alanduma seakarjuseks. Midagi üsna sellesarnast juhtus ka Manassega. Loen salmid 11-13. Siis tõi Issand nende kallale Assuri kuninga sõjaväepealikud ja need võtsid Manasse kinni peiduurkas, sidusid ta vaskahelatega ja viisid Paabelisse. Aga kui tal kitsas käes oli, siis ta püüdis leevendada Issanda oma jumala palet ja alandas ennast väga oma vanemate jumala ees. Ja kui ta palvetas tema poole, siis andis Jumal temale järele, kuulis ta anumist ja tõi tema tagasi Jeruusalemma, ta oma kuningriiki. Siis mõistis Manasse, et Issand on Jumal. See on lühike kokkuvõte toimunust ilma täpsema kirjelduseta. Aga vangist vabanemise kogemus pidi olema nii muljetavaldav, et viis Manasse pöördumiseni. Seda tüüpi kogemustest võivad rääkida paljudki usklikuks saanud inimesed. Sealauda lõhnad või vangipõlve õudused sunnivad elu üle hoopis uuel viisil järele mõtlema. Nagu kadunud pojale tuli meelde kodu, mille pärandi ta oli läbi löönud, nii mõistis ka Manasse, et maailmas on olemas Jumal, kelle kutse eest ta oli põgenenud kogu elu. Paabelist tuli tagasi muutunud mees, kes vajas Jumala armu. Loen salmid 14-16. Ja seejärel ehitas ta Taaveti linna välimise müüri orgu Kihonist lääne pool, kalavärava suunas ja ümber templikünka, tehes selle väga kõrgeks. Ja ta paigutas väepealikud kõigisse Juuda kindlustatud linnadesse. Ta kõrvaldas võõrad jumalad ja kuju Issanda kojast, samuti kõik altarid, mis ta oli ehitanud Issanda koja mäele ja Jerusalemma ja viskas need linnast välja. Ja ta seadis korda Issanda altari ning ohverdas selle peal tänu ja kiituse ohvreid ja andis juudale käsu teenida Issandat, Iisraeli jumalat. Manasse pöördumine Jumala poole ei jäänud ainult mõtteks või sisemiseks tundeks, vaid sellel olid tagajärjed ka tegude näol. Tempel ja terve Jerusalem puhastati jälle ebajumalatest. Issanda teenimine templis võis taas jätkuda. Loen 17. salmi. Ometi ohverdas rahvas veelgi ohvriküngastel, kuigi Issandale oma jumalale. Piiblis räägitakse üsna sageli ohvriküngastest ja suhtutakse neisse tõrjuvalt. Siit selgub, et nendele ei ohverdatud tingimata ebajumalatele, vaid sageli ka Issandale või isegi ainult Issandale. Negatiivse suhtumise põhjuseks on, et Jumal oli andnud korralduse keskendada kõik ohverdamised ühte kohta. Aga lihtrahval oli selle keelu mõtet ilmselt raske mõista. Küllap mõtlesid nad, et kui ohverdati juba Issandale, siis polnud sel nii suurt tähtsust, kus seda just tehti. Meil, kes uurime asja Uue Testamendi valguses, on kergem mõista, miks käskis Jumal tuua kõik ohvrid ühes kohas, Jerusalemma templis. Tempel oli Issanda Jeesuse eelkujund. Ainult temas on meile avatud tee taevasse. Peetrus ütles Apostlite tegude raamatu 4. peatüki 12. salmis. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Ohvriküngaste pühamud, kus samuti ohverdati Issandale, rikkusid seda ühtset eelkujundit. See võimaldas tekkida ekslikul arusaamal, et Jumala juurde viib palju teid. Selles valguses on meil kergem mõista, miks suhtutakse vanas testamendis ohvriküngastesse negatiivselt. Aga igal juhul oli hea, et manasse valitsusaja lõpuks oli ebajumalate teenimine juudas lõppenud. Loen salmid 18-20. Ja muud manasse lood ja tema palve oma Jumala poole ning nende nägijate sõnad, kes temale rääkisid Issanda, Iisraeli Jumala nimel, vaata, need on Iisraeli kuningate raamatus. Ja tema palve ning kuidas seda kuulda võeti ja kõik tema patud ja üleastumised ja paigad, kuhu ta ehitas ohvrikünkad, püstitas viljakustulbad ja nikerdatud kujud, enne kui ta ennast alandas, vaata, need on kirja pandud Hoosai lugudes. Siis Manasse läks magama oma vanemate juurde ja ta maeti oma kotta. Ja tema poeg Aamon sai tema asemel kuningaks. Manasse valitses Juudas 55 aastat, seega kauem kui ükski teine Juuda kuningas. Võib panna imeks, miks laskis Jumal tal nii kaua valitseda, kui enamus tema valitsusajast kulus ebajumalaid teenides. Manasse elu sobib väljendama seda, mida öeldakse teises Peetruse kirjas, 3. peatüki 9. salmis. Issand on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik jõuaksid meeleparandusele. Issand oli kannatlik ka Manasse suhtes. Ta ei lasknud tal hukkuda, vaid ootas kannatlikult, millal ta tuleb tagasi koju oma isade Jumala juurde. Sellele mõeldes tõuseb Jumala vastu tänumeel. Kui Jumalal piisas kannatlikkust juba Manasse jaoks, siis küllap suudab ta minulegi taevariigi kombed selgeks õpetada. Loen salmid 21-23. Aamon oli kuningaks saades 22 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 2 aastat. Tema tegi kurja issanda silmis nõnda nagu tema isa Manasse oli teinud. Aamon ohverdas kõigile nikerdatud kujudele, mis ta isa Manasse oli teinud ja teenis neid. Aga ta ei alandanud ennast issanda ees nõnda nagu tema isa Manasse oli ennast alandanud, vaid tema, Aamon, suurendas süüd. Aamon ei võtnud oma isa pöördumisest õpetust, vaid jätkas tema varasemat liini. Ilmselt nägi issand ette, et Aamon ei pöördu nagu tema isa ja tema võimuloleku aeg jäi lühikeseks. Loen salmid 24 ja 25. Siis pidasid ta sulased vandenõu tema vastu ja nad surmasid ta tema oma kojas. Aga maa rahvas lõi maha kõik need, kes olid pidanud vandenõu kuningas Aamoni vastu ja maa rahvas tõstis tema poja Joosi ja tema asemele kuningaks. Aamon oli neid väheseid juuda kuningaid, kelle elu lõppes salamõrvari käe läbi. Ja ikka said oma karistuse kätte ka mõrvarid. Isegi halba kuningat ei ole luba mõrvata, on piibli selge õpetus. Aamoni surmajärel sai kuningaks Joosia, kes oli tema täielik vastand. Tema ajal puhusid juudas jälle vaimuliku uuenduse tuuled. Joosia valitsusaeg oli viimased aastakümned enne juuda riigi hävimist ja rahva küüditamist. Võib öelda, et Jumal andis rahvale veel viimase kutse enne seda, otse kui 11. tunnil. Joosia ajale oli teelnenud Manasse noorusaastate õelad pühaduse teotused ning Aamoni taganemise aeg. Inimlikult vaadates juudal seega palju lootust ei olnud, aga Jumal pakkus sellegi poolest veel võimalust. Tema ei ole piiratud inimeste võimaluste ja mõtetega. Ta võib tuua vaimuliku uuenduse ka keset kõige suuremat pimedust. Loen 34. peatükist esimesed 2 salmi. Joosia oli kuningaks saades 8 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 31 aastat. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis ja käis oma isa Taaveti teedel ega kaldunud paremale või vasakule. 200 raamatus pühendatakse teistega võrreldes oluliselt rohkem ruumi 5 kuningale, Taavetile, Saalomonile, Aasale, Hiskiale ja Joosiale. Iga ühele neist on siin pühendatud mitu peatükki. Juba see näitab, kellele tahab ajaraamatute autor ja ka püha vaim juhtida kõige enam meie tähelepanu. Peale nende 5 olid juudas vaimuliku uuenduse aegadeks ka Joosafati ja Ahasia valitsusajad. Seega näeme ajaraamatutes kokku 7 kuningat, kelle ajal Jumala rahvas otsis eriti osadust oma loojaga. Neil aegadel uuriti hoolega Jumala sõna ja rakendati seda innukalt ka ellu. Jumala sõna avas rahvale tee Jumala juurde. Jumala sõna juurde pöörduti tagasi ka Joosia ajal, kelle valitsusajal leiti templist kaua aega unustuse hõlmas olnud Jumala seaduse raamat. Joosia on teine neist 2 juuda kuningast, keda 2. ajaraamatus kõrvutatakse Taavetiga. Esimene oli Hiskia. Ka Joosia ilmutas väga suurt armastust Jumala ja tema sõna vastu. Loen 34. peatükist 3. salmi. Oma valitsemise 8. aastal, kuigi ta oli alles noor, hakkas ta otsima oma isa Taaveti Jumalat. Ja 12. aastal hakkas ta puhastama juudat ja Jeruusalemma ohvriküngastest, viljakustulpadest ning nikerdatud ja valatud kujudest. Oma isa enneaegse surma tõttu sai Joosia kuningaks juba 8-aastasena. Esialgu oli ta muidugi väga sõltuv enda eest hoolitsejatest, aga vanemaks saades hakkas ta vähehaaval ka oma peaga mõtlema. 16-aastasena hakkas ta jumalat otsima ja täiskasvanuks saades oli tal ilmselt tekkinud selge arusaam, mis oli tema riigis valesti. Ta rahvas oli jumala tahtest kõrvale läinud ja ta tahtis teha kõik, et juudas hakataks taas juhinduma jumala seadmistest. Kõigepealt hävitati ebajumalate kummardamiskohad Jeruusalemmas ja juudas. Edasi mindi juba kaugemale, lõunast Siimeoni suguharu aladest põhja poole, Manasse, Efraimi ja Naftali aladeni välja. Loen 8. salmi. Ja oma valitsemise 18. aastal, kui ta maa ja koja oli puhastanud, läkitas ta Saafani, Asalja poja ja linnapealiku Maaseja ja usaldusmehe Joachi, Joahase poja, kohendama issanda oma jumala koda. Kui Joosia oli 26-aastane, oli ta hävitanud ebajumalate kummardamiskohad kogu oma valitsusalal. Lisaks juudale hõlmas see puhastustöö nähtavasti ka enamuse endise Iisraeli põhjariigi aladest. Alles pärast seda sai Joosia aega hakata korrastama issanda templit, mis oli selleks ajaks teeninud Iisraeli rahvast juba üle 300 aasta. Eelmised laialdased templi korrastustööd olid toimunud 150 aastat varem, kuningas Joase ajal. Tema oli samuti saanud kuningaks noorena, juba 7-aastasena. Loen 9. salmi. Ja need tulid ülempreester Hilkia juurde ja andsid üle raha, mis oli toodud jumala kotta, mida leviidid, lävehoidjad olid kogunud Manassest, Efraimist ja kogu ülejäänud Iisraelist ja kogu Juudast ja Benjaminist ja Jeruusalemma elanikelt. Sadakond aastat varem olid assüürlased küüditanud suurema osa Iisraeli põhjariigi rahvast. Sealt nad rahvana enam tagasi ei tulnud. Aga ka siis oli rahva jääk alles jäänud ja küüditamisest pääsenute järglastelt korjati vahendeid templi korrastamiseks nagu juudariigistki. Sama toimus nüüd. Kogutud vahendite arvelt muretseti vajalik remondimaterjal ja maksti töölistele palka. Ja kogunenud vara kontrollimisel leiti midagi üllatavat. Järgmisel korral vaatame seda lähemalt.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd aga kuuleme, kuidas sujus 1968. aastal ilmunud eestikeelse piiblitõlke tõlkimis- ja trükkimisprotsess.
Toomas Pauli Eesti piiblitõlke ajaloo raamatus seisab. Endel Kõpp alustas Vana Testamendi tõlkimisega aastal 1955 ning tal kulus tööks ligi 6 aastat. Seda tuleb pidada väga suureks saavutuseks, kuna tavaliselt kulub selleks 15 ja rohkemgi aastaid. Lisaks oli tõlki ja haiglase tervisega ja majanduslik olukord polnud kiita. Arvati, et trükkimine ise võib kesta aasta või koguni 2, kuna piibliseltsil oli suur järjekord Aafrika keelte piiblite trükkimisel. Tegelikult tuli järjekorras seista ligi 8 aastat, enne kui Briti ja Välismaa piibliseltsil oli võimalik trükkida Eesti piibel. Vahepeal võtsid eestlased päevakorda Vana Testamendi valik peatükkide väljaandmise omal kulul. Raamat ilmus 1963 Uppsalas. Valik saadeti kõigile ELK vaimulikele, õigeusu ja katoliku kiriku ning vabakoguduste esindajatele, samuti teistele, kes selleks soovi avaldasid. ELK kiriku esindajad, välja arvatud Jakob Aunver, vaikisid. Aunver kirjutas, me lootsime, et see leiab elavat huvi ja et me saame väärtuslikku materjali piiblit lõpliku kuju kindlaks määramisel. Kõik see jäi kahjuks ära. Rooma katoliku preester Vello Salu saatis tuntumatele Eesti kirjanikele võrdlemiseks vana ja uue tõlke proovi. Vastasid Artur Atson, Ivar Grüntal, Albert Kivikas, Kalju Lepik, Arvo Mägi, August Mälk, Karl Ristikivi, Marie Under, Arno Vihalem, Arved Viirlaid ja Asta Vilman. Omal algatusel veel ka Stefan Sarre, Paul Reets, Kaljo Raid ja Viktor Lepik. Uut pooldas ainult Arvo Mägi. Teised olid kas kindlalt vana poolt või siis soovisid kahte, teaduslikku ja ilukirjanduslikku tõlkeversiooni. Tõsi asi, et keeleline kuju tuleb Johannes Aavikult, ei vaimustanud sugugi. Johannes Aavik ise kirjutas, uues piiblitõlkes ei kaota eestikeelne piibel midagi oma pühadusest ja väärikusest. Ainult keeleveaad, keelelised halbused ja kohmakused on sellest ära. Need, mis vanas tõlkes nüüdset lugejad häirivad. Vanemad inimesed taanduvad varem või hiljem elust ja noored eestlased ei tunnegi enam vana tõlget, vaid loevad ainult uut, mis neile on keelelt ja stiililt selgem ning vastuvõetavam ja harjuvad sellega. Kuigi Briti ja välismaa piibliseltse ei olnud tõlkimiseks mingit rahalist tuge andnud, oli majanduslikest raskustest vahepeal üle saadud tänu peapiiskop Johannes Oskar Lauri abile ning Rootsi riigi tööturukomisjoni vastutulekule. Nii õnnestus Richard Koolmeestrel Londonis 1966. aastal üle anda Endel Kõppu poolt tõlgitud piibli käsikiri. Käsikiri koos kopiraitiga on Eesti pagulaste kingitus Briti ja välismaa piibliseltsile. Raha asemel anti kompensatsiooniks au. Nimelt anti Richard Koolmeistrile ja Endel Kõppule Briti ja välismaa piibliseltsi auliikme staatus. Piibliseltsi juhid teadsid, mida see töö nõuab ja tähendab, eriti võimaluste juures, mida ühel väikesel rahvakillul on võimalik luua. ELK eksiilis peapiiskopliku nõukogu koosolekul langetati otsus. Piibli tõlge heaks kiita ametliku tõlkena ja uues tõlkes piibel soovitada kogudustele ning koguduse liikmeile ELK-s.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.
Piibel kaanest.